8คดีฆาตกรรมสุดโหดในซีรีส์คินดาอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาที่คุณไม่ควรพลาดขอเอาชื่อเสียงของคุณปู่เป็นเดิมพันคือวลีในตำนานที่คนอ่านหรือดูซีรีส์คินาอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาหรือในชื่อคินาอิจิโชเน็นโนจิเกนโบรู้จักกันมาอย่างดีแม้ตัวซีรีส์การ์ตูนจะไม่โด่งดังเมื่อเทียบกับรุ่นน้องอย่างยอดนักสืบจิ๋วโคนันแต่คินาอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาก็เป็นการ์ตูนที่ถูกตีพิมพ์เรื่อยมาแถมยังออกภาคใหม่ๆรวมถึงภาคแยกภาคเสริมออกมามากมายและสิ่งที่หลายคนไม่ทราบคือตัวมังงะและอนิเมะเรื่องนี้เคยถูกเอามาสร้างเป็นซีรีส์คนแสดงมาแล้วหลายครั้งและครั้งล่าสุดที่ถูกเอามาทำใหม่ในครั้งนี้ก็จะถูกฉายบน Disney บวกในชื่อใหม่ว่า The Fate of the Young Kindaiji Thriller ก็จะเป็นการเอาเรื่องราวในฉบับหนังสือการ์ตูนมาทำอีกครั้งเมื่อเป็นแบบนั้นเราเลยไปรวบรวมบันสุดโหดหรือมีเนื้อหาสุดสะเทือนใจมานำเสนอโดยเราจะไม่เฉลยว่าคนร้ายคือใครและเราจะบอกเกี่ยวกับคดีให้น้อยที่สุดเพื่อให้คนที่สนใจอ่านหรือชมอนิเมะไปรับรู้เอาเองจะมีคดีอะไรตอนไหนที่น่าสนใจบ้างนั้นมาดูไปพร้อมกันเลยคำเตือนเนื้อหาในบทความมีภาพและความรุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านคดีฆาตกรรมโรงละครโอเปร่าเริ่มต้นคดีแรกที่เราอยากหยิบมาแนะนำคือตอนแรกสุดของซีรีส์คินาอิจิโชเนนโนจิเกนโบหรือในชื่อไทยว่าคินาอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนากับตอนที่ชื่อว่าคดีฆาตกรรมโรงละครโอเปร่าที่เป็นการเปิดเรื่องราวของการสืบสวนและเป็นปฐมบทของสถานที่เกิดเหตุที่มีการฆาตกรรมเยอะที่สุดถึง3ครั้งนับจากนี้ในฉบับมังงะ2ครั้งในฉบับนิยายอีก1ครั้งในสถานที่เดียวกันกับเรื่องราวของคินาอิจิฮาจิเมะคินาอิจิฮาจิเมะเด็กชายผู้มี IQ สูงถึง180ที่เป็นหลานชายของนักสืบชื่อดังอย่างคินาอิจิโคซุเกะคินาอิจิโคซุเกะแต่ตัวของคินาอิจินั้นกลับตรงข้ามกับผู้เป็นปู่ที่แทบไม่สนใจอะไรเลยแถมการเรียนก็เกือบซ้ำชั้นแถมยังลามกตัวพ่อแต่สิ่งที่เขาทำกลับไปถูกตาต้องใจอาจารย์ชมรมการละครจึงดึงตัวคินาอิจิมาเข้าชมรมเพื่อทำกิจกรรมแทนการซ้ำชั้นตัวคินาอิจิจึงต้องมาเข้าชมรมการละครแบบไม่เต็มใจโดยตัวชมรมละครกำลังจะไปฝึกซ้อมกันที่เกาะกลางทะเลที่มีโรงละครโอเปร่าก่อนที่คินาอิจิและเพื่อนๆจะได้เจอกับคดีฆาตกรรมสุดโหดที่คนร้ายพยายามฆ่าคนในชมรมละครเลียนแบบในละครเวทีเรื่อง The Phantom of the Opera ทั้งการปล่อยราวไฟมาทับคนบนเวทีจับคนกดน้ำไปจนถึงการแขวนคอที่บอกเลยว่าจุดเริ่มต้นครั้งนี้ทำให้แฟนๆต่างสนใจและติดตามเล่มต่อๆมาซึ่งเป็นการวัดใจถามคนอ่านว่าคุณรับได้ไหมกับการสืบสวนครั้งนี้ที่ถ้าชอบก็ไปต่อถ้าไม่ชอบหรือชอบแนวคดีของคนนั้นมากกว่าก็หยุดตรงนี้เพราะหลังจากนี้คดีจะโหดขึ้นเรื่อยเลยจนคุณต้องตกใจเลยว่ามนุษย์สามารถทำกันได้ขนาดนี้เลยหรือหลังจากที่อ่านตอนนี้จบคดีฆาตกรรมโรงเรียนสยองขวัญคราวนี้มาดูตอนที่ถูกเอามาสร้างเป็นซีรีส์ฉบับคนแสดงภาคล่าสุดบน Disney บวกอย่าง The Fate of the Young Kindaiji Thriller ที่หยิบตอนคดีฆาตกรรมโรงเรียนสยองขวัญมาเป็นตอนเริ่มต้นของซีรีส์ซึ่งเล่าถึงชมรมเรื่องลึกลับที่กำลังตามหาตำนานเรื่องลึกลับในโรงเรียนทั้ง7เรื่องซึ่งว่ากันว่าใครที่ตามหาเรื่องราวครบทั้ง7เรื่องจะถูกจอมเวทหลังเลิกเรียนค่ะซึ่งคนที่สามารถตามหาความจริงเกี่ยวกับตำนานนี้ครบคนแรกก็ถูกจอมเวทหลังเลิกเรียนค่ะจริงๆซึ่งคินาอิจิได้เห็นเหตุการณ์ที่คนร้ายแขวนคอรุ่นพี่ชมรมเรื่องลึกลับต่อหน้าต่อตาแต่เมื่อเขาวิ่งไปที่ห้องเกิดกลับไม่มีศพของรุ่นพี่หรือใครเลยหลังจากนั้นก็มีการฆาตกรรมขึ้นอีกซึ่งหนึ่งในเหยื่อครั้งนี้ก็คือนานาเซมิยูกินานาสมิยูกิเพื่อนสมัยเด็กที่อยู่ชมรมเรื่องลึกลับก็โดนทำร้ายไปด้วยจนคินาอิจิต้องขอเอาชื่อเสียงคุณปู่มาเป็นเดิมพันในการตามตัวคนร้ายครั้งนี้ความจริงก็พูดแบบนี้ทุกครั้งซึ่งเรื่องราวในซีรีส์ The Fate of the Young Kindaiji Thriller จะปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางอย่างที่ต่างกับในหนังสือเพียงเล็กน้อยและเพิ่มสิ่งต่างๆที่ทันสมัยลงไปแต่ตัวคดีทุกอย่างยังคงเดิมใครที่อ่านต้นฉบับมาแล้วควรไปหาซีรีส์มาดูบอกเลยว่าคุณต้องชอบซีรีส์นี้แน่นอนคดีฆาตกรรมแคมป์เลือดอีกหนึ่งเรื่องราวสุดโหดที่คนร้ายทำกับเหยื่อที่เรียกว่าโหดเป็นอันดับต้นๆของการฆาตกรรมในคดีของคินาอิจิเลยทีเดียวกับคดีฆาตกรรมแคมป์เลือดที่เรื่องราวเริ่มต้นจากความอยากไปเที่ยวกับมิยูกิเพื่อทำอะไรมิดีมิร้ายกับเพื่อนสาวขณะที่ลูกพี่ลูกน้องของมิยูกิได้รับบัตรเชิญไปเที่ยวแคมป์ที่ทะเลสาบให้รักที่ทุกเย็นน้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นสีแดงพร้อมตำนานความรักที่ไม่สมหวังของคนสองคนขณะเดียวกันก็มีข่าวว่าฆาตก รโรคจิตที่มีฉายาว่าเจสันได้หนีออกมาจากคุกซึ่งคนร้ายเป็นคนโรคจิตที่ชอบสวมหน้ากากและใช้ขวานสับหน้าคนจะเละคินาอิจิและทุกคนต้องตกอยู่ในอันตรายเพราะสะพานที่เป็นทางเข้าออกทางเดียวถูกเผาทุกคนเลยต้องเจอคดีฆาตกรรมสุดโหดที่เหยื่อทุกรายจะถูกขวานสับหน้าจนเละคนร้ายมีเหตุผลที่ทำที่บอกเลยว่าตอนนี้โหดแบบสุดๆแถมยังมีภาคต่อในคดีฆาตกรรมผีเสื้อเพชรฆาตด้วยใครที่อ่านตอนนี้จนจบจะรู้เลยว่าความซวยนั้นไม่เข้าใครออกใครจริงๆคดีฆาตกรรมบ้านพักค่ายกลถ้าคุณคิดว่าคดีฆาตกรรมแคมป์เลือดโหดแล้วคราวนี้มาเจอคดีฆาตกรรมที่โหดทั้งการฆ่าและโหดทั้งเนื้อหาที่เมื่อความจริงเฉลยออกมาเราถึงกับต้องอุทานออกมาว่าคนเราสามารถทำได้ขนาดนี้เลยหรอซึ่งเมื่อเรามาย้อนดูความจริงบนโลกจากข่าวต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นในคินาอิจิตอนนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆที่คราวนี้คินาอิจิและมิยูกิได้รับการชักชวนปนบังคับจากหมวดเคนโมจิอิซามุเคนโมจิไอซามุตำรวจที่เจอในคดีโรงละครโอเปร่าที่ได้รับจดหมายจากเพื่อนเก่าสมัยเด็กที่มาขอให้ช่วยเพราะเธอกำลังจะถูกปองร้ายจากจดหมายขุจากคนที่ชื่อว่านักรบล่าหัวที่เป็นชุดเกราะนักรบในตำนานของหมู่บ้านนี้คินาอิจิจึงต้องมาเพื่อช่วยตามหาคนร้ายจนเจอกับนักรบล่าหัวของจริงกับการฆาตกรรมโดยการตัดหัวคนในห้องปิดตายที่ไม่มีทางที่คนจะเข้าออกได้แล้วคนร้ายฆ่าคนและเอาหัวออกมาได้อย่างไรขอไม่ลงภาพศพเพราะโหดเกินไปแล้วเรื่องราวที่สะเทือนใจปวดตับนั้นคืออะไรก็ไปติดตามกันดูบอกเลยว่าตอนนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่มีเนื้อหาสะเทือนใจที่สุดตอนหนึ่งที่แฟนๆคินดาอิจิยกนิ้วให้ในความอึ้งทึ่งงงกับเนื้อหาในครั้งนี้คดีฆาตกรรมป่าสุนัขปีศาจหนึ่งในคำถามที่หลายคนซึ่งอ่านคินดาอิจิต่างคิดตามมาตลอดว่าถ้าคนที่คุณรักยิ่งกว่าชีวิตถูกใครก็ไม่รู้ค่าด้วยเหตุผลที่สุดไร้สาระแถมคนเหล่านั้นยังมองการเสียชีวิตของคนที่คุณรักเป็นเพียงความผิดพลาดเรื่องตลกที่อีกเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ถูกลืมแถมคนเหล่านั้นไม่ได้รับโทษทางกฎหมายคุณจะโกรธแค้นคนเหล่านั้นจนอยากจะฆ่าให้ตายไหมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในคินดาอิจิต้อนคดีฆาตกรรมป่าสุนัขปีศาจที่จุดเริ่มต้นนั้นเริ่มจากความขี้หึงของคินดาอิจิที่ตามมายูกิที่มาเก็บเห็ดด้วยกับเพื่อนๆจนกลายเป็นความป่วนเพราะคินดาอิจิหวังทำมิดีมิร้ายกับมิยูกิจึงหาเห็ดเมามาให้เธอและเพื่อนๆกินจนกลายเป็นการเผาที่พักแบบไม่ตั้งใจทั้งหมดจึงเดินทางในป่าจนพบตึกร้างกลางป่าที่มีนักศึกษามหาลัยกลุ่มค้นคว้าเรื่องเขย่าขวัญพักอยู่โดยบังเอิญก่อนที่ทุกคนจะทราบว่าตึกร้างนี้คือสถานที่ทดลองสัตว์ที่มีกรงขนาดใหญ่กรงหนึ่งเขียนว่าเซอร์เบอรัสที่เปิดอยู่และตอนนั้นเองหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาก็ถูกหมาปีศาจเซอร์เบอรัสทำร้ายโดยทิ้งรอยขวนแบบเดียวกับในกรงเอาไว้แต่เมื่อทุกคนจะหนีก็ถูกฝูงหมาที่เป็นโรคกลัวน้ำล้อมทำให้ออกจากตึกไม่ได้การตามล่าหาตัวจริงของคนร้ายในร่างหมาปีศาจตัวใหญ่จึงเริ่มขึ้นกับบทสรุปที่คุณอ่านแล้วต้องขนลุกที่ตอนนี้เป็นหนึ่งในตอนที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับคนอ่านทั้งแนวคดีที่ล้ำลึกและการเฉลยวิธีฆ่าที่ซับซ้อนไปจนถึงเหตุผลของคนร้ายที่ย้อนกลับไปที่คำถามแรกว่าคุณจะทำแบบคนร้ายไหมถ้าเจอแบบนี้คดีฆาตกรรมรถด่วนมรณะสำหรับคนที่อ่านหรือดูอนิเมะคินดาอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนามาแล้วจะทราบดีว่าตัวคินดาอิจินั้นจะมีคู่ปรับตลอดการที่กว่าจะเปิดตัวก็เล่มที่20ของซีรีส์ไปแล้วกับเจ้าตุ๊กตานรกคู่รักคู่แค้นที่จะมีบทบาทในอีกหลายคดีนับจากนี้และนี่คือตอนแรกที่ทั้งคู่พบกันในคดีฆาตกรรมรถด่วนมรณะที่เปิดเรื่องจากพัสดุปริศนาที่ถูกส่งมาให้กรมตำรวจที่เป็นกล่องมายากลซึ่งทางตำรวจไม่สามารถเปิดได้จึงต้องขอแรงคินดาอิจิที่กำลังจะเอาวิดีโอแนว18บวกไปคืนที่ร้านก่อนโดนปรับและด้วยความซวยแบบชนิดที่สวรรค์ลงโทษคินาอิจิดันไปเปิดวิดีโอ18บวกต่อหน้าผู้อำนวยการกรมตำรวจจนสุดท้ายเขาต้องไปร่วมขายคดีด้วยเพื่อเป็นการถ่ายโทษโดยในกล่องนั้นมีตุ๊กตาหุ่นเชิดพร้อมคำขู่ว่ารถสายด่วนพิเศษจะมีการฆาตกรรมจากคนร้ายที่ชื่อเจ้าตุ๊กตานรกทั้งหมดจึงต้องไปที่รถไฟขบวนนั้นก่อนที่พบเหล่านักมายากลที่มีชื่อเสียงกำลังเดินทางขบวนนี้พอดีจนเกิดการฆาตกรรมปริศนาที่จู่ๆศพหัวหน้าคณะที่อยู่ในห้องก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาทุกคนที่เห็นศพเพียงเสี้ยววินาทีเกิดควันปริศนาพอควันหายเพียงไม่กี่วินาทีศพก็หายไปแล้วจนทุกคนมาเจอศพอีกทีก็ถูกแขวนเหมือนตุ๊กตาหุ่นเชิดในห้องพักโรงแรมแล้วซึ่งการก่อคดีในตอนนี้ดูเหมือนจะซับซ้อนแต่จริงๆเรียบง่ายสมเป็นมายากลจริงๆบอกเลยว่าตอนนี้ทายยังไงก็ทายไม่ถูกว่าคนร้ายทำได้อย่างไรในการทำศพหายเพียงเสี้ยววินาทีแบบนั้นรวมถึงคนอื่นๆในคณะที่เสียชีวิตแบบเป็นปริศนาที่คุณต้องชอบตอนนี้คดีฆาตกรรมตำนานปีศาจหิมะ กระโดดมาที่เล่มใหม่ๆกันบ้างกับคินดาอิจิที่เคยประกาศจบไปแล้วหลังจากเล่มคดีฆาตกรรมในถ้ำหินจบลงซีรีส์คินดาอิจิก็กลับมาอีกครั้งในชื่อคินดาอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาอาที่คราวนี้เนื้อหาเรื่องราวก็ยังคงความโหดดิบเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือการเล่นใหญ่กว่าเดิมที่คราวนี้มีการทำให้บ้านพักหายไปทั้งหลังเพื่อการก่อคดีกันเลยทีเดียวโดยเรื่องราวคราวนี้จะเกิดจากมิยูกิถูกเพื่อนในชมรมสกีมิยูกิเธออยู่กี่ชมรมกันขอให้ไปทำงานพิเศษที่รีสอร์ทสโนว์ก็อบลินสกี้แทนเธอที่ขาหักคินดาอิจิที่ห่วงมิยูกิจึงตามมาด้วยจนเกิดเป็นเรื่องราวของการฆาตกรรมที่ครั้งนี้จะเกี่ยวกับตำนานปีศาจหิมะที่จะมากินคนที่ติดในภูเขากับปริศนาศพที่เราเห็นในตอนแรกจู่ๆก็หายตัวไปแบบเป็นปริศนาเหมือนกับว่าถูกปีศาจหิมะจับไปกินที่ความน่าสนใจของคดีนี้คือการเล่นใหญ่อย่างที่เราได้บอกไปกับการไขปริศนาที่พอเฉลยหลายคนถึงกับอึ้งในการลงมือของคนร้ายและวิธีซ่อนศพที่เรียกว่าเส้นผมบางภูเขากันเลยทีเดียวใครที่สนใจก็ไปตามหาชมในอนิเมะได้บอกเลยว่าตอนนี้สุดจริงคดีฆาตกรรมโรงละครโอเปร่าอีกครั้งปิดท้ายกับการกระโดดมาที่อนาคตของคินดาอิจิที่ตอนนี้อายุ37ปีและทำงานเป็นพนักงานบริษัทธรรมดากับหัวหนังสือชื่อใหม่ว่าคินดาอิจิ37กับคดีฆาตกรรมปริศนาที่คราวนี้เรื่องราวจะกลับไปสู่โรงละครโอเปร่าอีกครั้งเมื่อคินดาอิจิที่อยู่ฝ่าย PR ของบริษัทต้องการเปิดตัวรีสอร์ทใหม่บนเกาะโดยการเชิญคนมีชื่อเสียงในโรงละครให้มางานเปิดตัวในครั้งนี้ที่เมื่อคินดาอิจิเห็นเกาะก็ถึงกับตกเก้าอี้เพราะมันคือสถานที่เดียวกับที่เคยเกิดคดีฆาตกรรมในเล่มที่1และในฉบับนิยายซึ่งคราวนี้จะเป็นครั้งที่3ที่คินดาอิจิต้องไปเจอคดีฆาตกรรมแบบเดิมที่เคยเกิดขึ้นในอดีตอีกครั้งซึ่งคนร้ายได้อ้างอิงการฆาตกรรมแบบเดียวกับในละครเวที The Phantom of the Opera อีกแล้วที่แม้แต่คนอ่านหลายคนต่างก็อุทานเป็นเสียงเดียวกันว่าโรงละครอีกแล้วเหรอแต่เมื่อได้อ่านและรับรู้ถึงคดีหลายคนต่างก็ยอมรับว่าสถานที่แห่งนี้คือเวทีแห่งการถูกฆาตกรรมจริงของจริงใครที่อยากรับรู้เรื่องราวที่จริงจังเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็ไม่ควรพลาดบอกเลยว่าซีรีส์คินดาอิจิ37สนุกไม่แพ้ตอนวัยรุ่นเลยจริงๆเป็นอย่างไรกันบ้างกับการแนะนำตอนที่น่าสนใจของการ์ตูนคินดาอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาซึ่งใครที่สนใจก็สามารถไปหาฉบับคนแสดงและแบบอนิเมะทั้งแบบเก่าและภาคใหม่ๆมาชมกันได้แต่ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นก็สู้กับมังงะที่เป็นหนังสือการ์ตูนไม่ได้ที่วาดออกมาได้ดิบโหดเถื่อนที่ในฉบับอนิเมะและซีรีส์คนแสดงทำไม่ได้แถมเนื้อหายังเข้มข้นจริงจังที่บางครั้งก็อ้างอิงหลักจิตวิทยามาใช้ในการก่อคดีบางทีก็ต้องอาศัยดวงของคนร้ายในการก่อคดีไปจนถึงการสร้างปริศนาที่เมื่อเฉลยออกมามันเหมือนเส้นผมบางภูเขาเลยก็มีหลายครั้งซึ่งในอารมณ์ต่างกับยอดนักสืบจิ๋วคนนั้นไปคนละแบบที่เอามาเทียบกันไม่ได้เพราะแม้จะเป็นแนวสืบสวนคดีฆาตกรรมเหมือนกันแต่อารมณ์ของเรื่องต่างกันอย่างชัดเจนถ้าคุณได้อ่านทั้งสองเรื่องมาจะเข้าใจใครที่ไม่เคยอ่านหรือดูก็ลองเปิดใจดูแล้วคุณจะหลงรักหลานชายยอดนักสืบคนนี้อย่างแน่นอนขอเอาชื่อเสียงของคุณปู่เป็นเดิมพันเลยซีเอาซอยแบไตบัสทีวีซีรีส์ออนวันที่9เมษายน2022มือเขียนบทเผยคาเมโอสำคัญที่ปรากฏตัวในมูนไนท์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวซีรีส์.A Dragon's Blood ดาร์คแฟนตาซีเข้มข้นจะเคยเล่นหรือไม่เคยเล่นเกมก็ข้อสนุก Netflix เผยภาพชุดใหม่จากซีรีส์ Cowboy Bebop ฉบับคนแสดงโดดข้ามตึกระฟ้าไปกับ Bubble อนิเมะที่น่าจับตาโดยทีมสร้าง Attack on Titan เคล็ดลับความฉลาดของสาวน้อยโอลิมปิกวิชาการต้องแปลงร่างเป็นไรเดอร์เพื่อทำสมาธิ